Кажух. Я вырастав з дитячих апранах, хутчэй, чым травы ў лета вырасталі. Ды не ў дакор зарос не па гадах, аб новы мне гады ў рады спраўлялі. Ну што пашыеш з лахманоў вайны? Якія ў вёсцы зрабаванай грошы? А дзед бухторыў, полюка, бліны, някепская яда і рост харошы. Як не зіма, так звычная бяда, што апрануць, каб халады агораць? Маўчаў я злосна, добрая яда, у Лёньки у суседова не горай, але у мяне палаплены кажух, а Лёньку на зіму спраўляюць новы. Дзед уздыхаў. Дзед пераводзіў дух, казаў, у Лёньки бацька невясковы, і старшыня з тваім не параўнаць. Кілаў яго, злаваў я, сквапны, хіжы, а старшыня дык заўтра могуць зняць. Ён рыжы, п'е, у нас не любяць рыжых, ім шчасце чорт, варожыць на ражнах, вядьмак ліе, алей ім у маслёнку. Патроны мы шукалі ў бліндажах, і тут лімонкай і забіла Лёньку. Ягоны бацька з п'яных слёз апух, а вечарам, памінкамі дабіты, прынёс да нас пад пахаю кажух і кінуў: «На! Хоць не табе пашыты!» Я закрычаў. Я ўрос плячыма ў печ, да кажуха баяўся дакрануцца. Сусед прасіў: «Вазьміце, гэта ж рэш, вазьміце, людцы, ну вазьміце, людцы!» Знямеў мой крык. Паплыў у вочы змрок. «Ачуйся ты!» Суседа ў спіну білі, а ён сваё. «Харошы ж кажушок, прымерайся, на выраз Лёньку шылі, табе бадай, што будзе ў самы раз, ты ўзяўся ростам, вунь, які ты выйшаў!» І белы свет перада мной пагас. Дзед плакаў ранкам. Малайчына, выжыў. Я выжыў. Мне хапае апранах. Грукочуць па мастах гадоў вагоны. Я помню Лёньку. Я ў жахлівых снах на кажусе лятаю на ягоны. І Лёнька мне з міжзорных завірух, з той далечы, што назвы ўжо не мае, крычыць: «Аддай, аддай, аддай кажух!» І з кожным сном бліжэй ён падлятае.